Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas sagatavojas Latvijā izvietoto paaugstinātas bīstamības objektu aktualizētā saraksta projektu, kurā iekļaut arī 13 ar amonija nitrātu saturošu mēslojumu biznesu saistīt objekti. Kā ierasts, visi šie objekti ir iekļaut ministra kabineta noteikuma projektā un tieši 3. augustā iekšlietu ministrijas mājas lapā ir publicēts jaunākais saraksta projekts. Latvija digitālās dzīves kvalitātes indeksā ierindojusies 27. Vietā starp 85 pasaules valstīm. Šajā ziņā atpaliekot no Igaunijas un Lietuvas, kuras ieņem attiecīgi 13. un 21. Vietu. Tā liecina jaunākais pētījums. Valstis salīdzināts pēc interneta cenu pieejamības, interneta ātruma un stabilitātes, kiberdrošības, elektroniskās infrastruktūras, elektroniskās valsts pārvaldes pakalpojumiem un citiem kritērijiem. Par valsti ar visaugstāko digitālās dzīves kvalitāti šajā gadā atzīta Dānija, tai sekos Zviedrija, Kanāda, Francija, Norvēģija, Nīderlanda, Lielbritānija, Izraela, Japāna un Polija. Sociālā tīkla Twitter uzņēmums paziņoja, ka sāks skaidri marķēt kontus, kas pieder valdību, institūcijām un amatpersonām, kā arī valstīm piederošajiem mēdījiem. Twitter paziņoja, ka šī pasākuma mērķis ir palīdzēt lietotājiem pieņemt informētākus lēmumus un labāk izprast saturu, un atzīmēja, ka šo sociālā tīkla platformu bieži izmanto valdības kā līdzekli, lai tieši sasniegtu cilvēkus. Lielbritānijas valdība paziņoja, ka netiks izmantoti 50 miljonu sejas masku no krājumiem pandēmijas vajadzībā, jo pastāv bažas, ka tās nespēja nodrošināt aizsardzību. Jaunajam koronavīrusam martā izplatoties Lielbritānijā, kļūs skaidrs, ka valstī trūks sejas masku, cimdu un citā aprīkojuma, kas nepieciešams medicīnas darbiniekiem, un valdība sāka strauji iepirkt aprīkojumu no piegādātājiem visā pasaulē. Un vēl tikai par šīs dienas laiku. Tā Latvijā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem lēns mainīga virziena vēža 1 līdz 5 metru sekundē. Gaisa temperatūra 27-30 grādi, piekrastē vēsāks ap 24 grādiem. Rīgā lielākoties skaidrs laiks bez nokrišņiem un gaisa temperatūra Rīgā plus 28 grādiem.